Вітаю, це Іван Громіков, подкаст Can I Kick It, прев'ю третього туру нового сезону англійського чемпіонату. Тоттенхем Вулверхемптон. Залишився Тоттенхем без Крістіана Ромеро. Це, напевно, найсильніший захисник команди. Кілька тижнів Тоттенхем буде грати без аргентинця. Ну і це, начебто, хороша новина для суперників Тоттенхема, але вони грають з Вулверхемптоном, суперником, якому дуже важко забивати, навіть створювати пристойні моменти. І старт нового сезону це підтверджує. Поразка від Ліца 2-1, домашня нічия з Фулемом 0-0, де наприкінці зустрічі команда Бруно Лежи, звичайно, атакувала. Вона більше хотіла перемогти, ніж її суперник, граючи вдома. Але знову та сама історія. Вулвс просто не знають, як створювати моменти. У команди є солідні центральні півзахисники, є хороші флангові футболісти атакувальні, але всередину гра не йде. Моментів проникнення до штрафного суперника теж немає. Зараз Вулверхемптон підписав двох дуже дорогих футболістів. Ну, Гонсало Гедеш вже дебютував минулого тижня, який з Валенції прийшов. І також вони взяли Матеуша Нуніша із Спортінгу. Це центральний півзахисник, за нього там більше ніж 40 мільйонів Вулверхемптон буде заплатити. Це серйозне підсилення, серйозне португальське підсилення, як це буває у Вулверхемптона, але ж знову-таки Нуніш зможе замінити, напевно, Дендонкера у центрі півзахиста, чи навіть Моутіньо, якщо Моутіньо стане запасним гравцем вже остаточно через свій вік. Дендонкер клуб залишить, тобто це не підсилення атаки. А ось це питання центрального нападника, воно залишається у Вулверхемптона, воно залишається відкритим. Гедеш грав більше на фланзі в останньому поєдинку. І він фланговий гравець. Він минулого сезону непогано забивав за Валенцію, коли почав у Бардоласа грати під нападником. Став грати на позиції у центрі, але ж знову ж таки він не центр-форвард. Хіменеса зараз немає, він травмований, ніхто не знає, що буде Хіменес таким, як раніше. Це до того, що з Вулверхемптоном Тоттенхему може бути непросто, тому що Вулверхемптон вміє захищатися, і я думаю, що Кілман з Колінсом теж побудують хорошу взаємодію між собою, і команда врешті-решт буде зберігати кліншити, граючи у 4 захисники. Але що запропонує Вулверхемптон в атаці, в цьому я не впевнений. Тому теоретично непростий поєдинок для Тоттенхема, але не та гра, в якій відсутність Ромеро може мати вирішальне значення. Лестер-Саутгемптон. Протистояння, яке має таке значення в сучасній історії англійської прем'єр-ліги, тому що Лестер кілька років тому переграв Саутгемптон за рахунком 9-0. Повторення чогось подібного зараз не буде, навіть враховуючи те, що Саутгемптон у перших двох турах вже пропустив 6 голів, і команда точно не виглядає надійно у захисті, це можна однозначно говорити. Повторення не буде, тому що грають між собою два дуже нестабільних колективи, дві команди, які грають періодами. У Лестера був хороший перший тайм з Бренфордом, коли команда контролювала центр поля, контролювала. У другому таймі все це зруйнувалося. З Арсеналом вони не перегравали суперника, але знову ж таки певні моменти Лестер свій клас продемонстрував. Вони змогли повернутися у гру, змогли двічі забити Арсеналу на його полі. І все це буде проявлятися у грі Лестера, ледь не в кожному поєдинку, принаймні до того моменту, коли в команді будуть залишатися Мадісон, Тілеманс, в першу чергу ці футболісти. Саутгемптон в другому матчі з Ліцом, спочатку провал, потім повернення у гру у другому таймі, комбек вони створили, я чудово себе показав Секу Мара, новачок команди, центральний нападник, який з Бордо прийшов. Взагалі, Саутгемптон багато взяв молодих гравців на перспективу. І все це змушує вважати, що команда залишиться такою ж нестабільною, а окремі футболісти себе будуть проявляти. Лестер має бути фаворитом невеликим, тому що він грає на власному полі. В нього ті самі кадрові втрати, теж стосується у Саутгемптона, нічого нового, нічого, що має визначати результати команди. Але я думаю, що і Лестер, і Саутгемптон зможуть забити в цьому поєдинку. Тут може бути результативна зустріч з невеликою перевагою Лестера. Крістал Пелос, Астон Вілла. Минулого тижня ми спостерігали за протистоянням Джерарда та Лемпарда. Тепер Джерард буде протистояти Патріку Віера. Крістал Пелос минулого сезону, ну, так прийнято вважати, стрибнув трошки вище голови. Команда завершила сезон там всередині таблиці. І зараз перед Крістал Пелос на перший погляд не стоїть якихось великих завдань. Можливо, зберегти ті самі позиції, можливо, трошки додати, можливо, зможуть додати деякі футболісти вийти на перший план, такі як Майкл Оліси, наприклад. Але я все одно не впевнений, що Пелос фінішують нижче за Астон Віллу. Астон Вілла мене абсолютно не вражає. Так команда відреагувала на поразку від Бормута на виїзді, перегравши вдома Евертон. Але велике значення мав перший гол у тому поєдинку. І знову ж таки, вони зіткнулися з суперником, якому дуже важко атакувати. Астон Вілла дуже нестабільна, дуже нестабільний у виборі складу Стівен Джерард. І ось новий поєдинок, і знову питання, хто вийде в атаці, Інкс чи Воткінс, чи вони обидва. Чи все-таки залишить він на лаві запасних Кутіньо, який нічого зараз не дає команді, і, можливо, випустить на поле Буєндію? З Мінксом трошки простіше стало, тому що Діаго Карлос травмувався, його довго не буде грати, довго він не буде грати. І тому ми повертаємося до знайомого дуету Мінкс-Конза у центрі захисту. Отже, Астон Вілла – це команда питань та настрою. Кристал Пелос більш дисциплінований. Можливо, навіть занадто був дисциплінований Кристал Пелос на Анфілді, коли залишився суперник у меншості у другому таймі. Нічого не можна було зробити з голом Діаша, тут жодних нарікань. Але в той момент, ну, можливо, могли вони більше в атаці запропонувати футболісти Кристал Пелос. Тим більше, що їм вдавалося. Їм вдавалося, коли вони переходили у наступ, створювати небезпеку біля воріт Алісона. А тут, в цьому поєдинку, знову ж таки, багато залежатиме від настрою. Але Crystal Palace грає на власному полі, Crystal Palace зараз кадрових втрат немає. Програли вони Арсеналу, але команда не виглядала розгубленою психологічно і в тому поєдинку. І тому я очікую на це протистояння, воно дійсно виглядає цікаво, але я не думаю, що воно дасть відповіді на якісь глобальні запитання. Я думаю, що все залежатиме від настрою, все буде залежати від того, хто краще розпочне гру і чи вдасться Crystal Palace забити перший гол. Якщо Crystal Palace буде перемагати, ну, Астон Віллі буде важко зламати суперника. Everton Nottingham Forest. Напевно, я не знаю, кого до початку цієї гри ще встигне Nottingham Forest підписати. Напевно, я не знаю, хто вийде на поле у Nottingham Forest, хоча певні ознаки команди Стіва Купера ми побачили вже у стартовому поєдинку, домашньому стартовому поєдинку, коли вони переграли Вестгем. Звичайно, Nottingham пощастило, тому що дві перекладини у другому таймі. Вестгем достатньо створив для того, щоб бодай не програти цю зустріч. Я думаю, що на виїзді Forest буде зараз важче без підтримки власного стадіону, тому що атмосфера там була по-справжньому святковою і допомагала команді. От. А Евертон, дві поразки у двох стартових турах. Нарешті вдалося забити, і це був автогол Люкідіня у власні ворота за Астон Віллою. Чи можна у грі Евертона зараз побачити привід для оптимізму, бодай якийсь, окрім там Ентоні Гордона, якого вже зараз хоче Челсі забрати? Це цікава теж тема, про неї слід буде окремо поговорити, можливо, в інших подкастах. Чи може зараз щось Евертон запропонувати в атаці? Таке відчуття, що ні, нічого немає. Але от поява Онани наприкінці гри з Астон Віллою, от вона, можливо, дає щось, якусь надію. Онана там був винуватцем пропущеного м'яча частково, тому що він втратив його у центрі поля, коли Астон Вілла другий забувала. Але ж він створив гол Евертона і взагалі гравець, який відразу змушує відчути свою присутність на футбольному полі. Дуже довгі ноги в нього, дуже він агресивний гравець. Молодий, навіть в лізі 1 він грав не так багато, у французькій лізі на 1, я маю на увазі. Але, можливо, ось це те, що зараз змусить футболістів Евертона бігти у центрі поля і зробить їхню гру цікавішою. Ну, в атаці все дуже погано. В атаці немає гравців. В Евертона ще є 2 тижні для того, щоб підсилитися до завершення трансферного вікна, але не можна зараз просто віддавати очки, думаючи про майбутнє підсилення. У футболі все працює трошки інакше, і Евертону важливо, щоб його не затягло в цю трясовину англійської прем'єр-ліги, щоб Лампард не опинився під тиском вже на старті сезону. Фулем Брентфорд. Дербі західного Лондона. Протистояння, яке можна назвати принциповим. Протистояння, яке може бути особливо принциповим, якщо обидві команди будуть вести боротьбу за виживання. Розумію я, що всі були вражені грою Фулема та Брентфорда проти грандів англійського футболу на старті сезону, і ніхто зараз не думає про боротьбу за виживання, коли згадуються ці команди. Фулем взагалі ще не програвав. Ну, Брентфорд, власне, теж не програвав 4 очки після 2 матчів. Але з Ліверпулем Фулем виглядав дуже добре, але з Ліверпулем Фулем розумів, що потрібно робити проти такого суперника. Це звелося багато в чому. До пресингу, до агресивного футболу. І у Брентфорда з Манчестер Юнайтед та сама історія. Вони вийшли проти суперника без півзахисту, суперника, у якого грає Лісандро Мартінес у центрі захисту, якого Крістіан Еріксен грає на позиції опорного півзахисника, і вони просто давили цей Манчестер Юнайтед за рахунок своєї фізичної сили, за рахунок високого пресингу. Тут зовсім інша історія. Ми побачили, як Фулем грав у другому турі з Вулвергемптоном, де команда погодилася на нічийний результат за великим рахунком. Вона нічого не могла створити в атаці, вони заробили один пенальті, і Мітрович вже не виглядав таким впевненим в собі, граючи проти Вулвергемптона і виконуючи пенальті саме у цьому поєдинку. І тут теж цікаво, хто зможе повести гру і як вона буде проходити. Це відкрите питання для мене, тому що ну, не вдасться Бренфорду реалізувати з Фулмом те, що він реалізував з Манчестер Юнайтед, так само Фулму не вдасться зробити з Бренфордом те, що він робив з Ліверпулем. І у підсумку ми можемо побачити не надто вже яскравий поєдинок, хоча такий Фулем, Бренфорд, дербі Західного Лондона, це, ну, на перший погляд, звертає на себе увагу. Бормут, Арсенал. Матч, який я буду коментувати в суботу. Бормут розпочав з перемоги над Астонвілою вдома, потім був розбитий Манчестер Сіті. Про Арсенал все добре відомо. Коли Арсенал перемагає, звичайно, починаються розмови про повернення славетного минулого цього клубу, але це поки лише дві перемоги, хоча перемоги безумовні і над Крістал Пелес, і над Лестером, і зараз важко сперечатися з тим, що Габріель Жезус демонструє фантастичний футбол, і той гол, який він забив у поєдинку з Лестером, це майстерність дуже високого рівня, ну і головне впевненість, дуже висока впевненість футболіста в собі. Що очікує на Арсенал у протистоянні з Бормутом? Бормут, Паркера, я про це вже говорив, незважаючи на те, що Паркер, ну, начебто, є теж таким прогресивним тренером, але він відрізняється від Бормута Еді Гау, він не буде грати наївно, якщо ви пам'ятаєте, як грав Фулем 2 роки тому під керівництвом Паркера з 3 центральними захисниками, і команда, яка, ну, майже не давала суперникам перемагати просто, навіть якщо вона сама не могла перемогти, подолати Фулем було доволі складно. І зараз Бормут теж буде дуже неприємним суперником для грандів англійського футболу. Манчестер Сіті переміг 4-0, так, це правда, але ж Бормут зміг там нейтралізувати Голланд, наприклад. Якщо Сіті забиває першим там, на початку зустрічі, будь-яка гра може завершитися розгромом. Тому я би не став тут так сильно нарікати на футболістів Бормута. Арсенал, який хоче грати як Манчестер Сіті, ось для нього це буде теж хороша перевірка. Тому що Бормут зіграє у захисті надійно. Не вистачає Паркеру центральних захисників, але він опускає у центр захисту Джеферсона Лерму і, ну, поки це виглядає непогано. Принаймні, поки це виглядає непогано. Що ще я хотів би додати? Можливо, для Арсенала буде перевіркою зустріч з Кіфером Муром. Якщо він вийде у стартовому складі, там участь Соланки, вона під питанням у цьому поєдинку. А от Мур з'явитися може. Мур, якого дуже високий зріст, який є загрозою на другому поверсі. Я розумію, що гравець, який лише у 30 років дебютував в англійській прем'єр-лізі, він, на перший погляд, лякати Арсенал не має. Але все одно, якщо Бормут зробить достатньо стандартів, якщо у Бормута будуть якісь атакувальні спроби, то для Габріеля, для Саліба, ну, це буде так чи інакше перевірка у цій зустрічі. Ну і цікаво, як саме Бормут буде стримувати Габріеля Жезуса, тому що Жезус – це не Голланд, Жезус, навпаки, грає всюди абсолютно в атаці у Арсенала, і це теж цікавий виклик для команди Скотта Паркера. Ліц Челсі. Принциповим вважається це протистояння. 60-ті роки визначили цю принциповість. Деякі поєдинки між цими командами, які були такими антиподами. Зараз, ну, спільного в них, мабуть, вже більше, ніж відмінностей. Ліц розпочав сезон краще, ніж очікувалося, тому що команда Джесі Марша, які всі пророкують боротьбу за виживання, вона 4 очки вже набрала. І є відчуття того, що, можливо, за відсутності Рафіні, який пішов до Барселони, за відсутності Бамфорда, який знову травмувався і про якого вже, ну, як це не прикро, можна забувати Ліцу потроху. Починає забувати Родріго. Родріго грає у нападі, і нарешті, через 2 роки після свого переходу до Ліцу, він починає демонструвати непогану результативність. Що Аронсон, начебто, заграв, відразу відчуває себе своїм у новій команді. Але у Ліцу досі не все в порядку у захисті. Вони пропустили тричі у 2 поєдинках, пропустили тричі від не дуже результативних команд, і могли пропускати навіть більше в тих матчах. Челсі. Дуже невпевнена перемога над Евертоном. Невпевнено вона могла виглядати за змістом, тому що Евертон небагато створив, особливо наприкінці поєдинку. Але невпевненість вона проявлялася у діях Челсі. Команда, яка почала тягнути час, ну, буквально з 46-ї хвилини, перемагаючи 1-0, команду, в якої немає форвардів взагалі. З Тоттенхемом краще. З Тоттенхемом було краще. Тут Челсі не пощастило. Не пощастило з обома голами, не пощастило за грою, тому що вони були сильнішими за суперника, вони більше створили і більше могли створити. Ось що теж має дратувати Томаса Тухеля, що граючи настільки добре, Челсі все-таки не доводить справу до завершення і не доводить справу завжди до створення якісних моментів. Челсі залишається найнеприємнішим суперником для будь-кого серед топ-клубів. Команда, яка вміє грати дуже компактно, але команда, якій не вистачає ширини саме у поєдинках з середняками, з аутсайдерами, тому дуже рідко Челсі перемагає їх настільки впевнено, як той же Ліверпуль та Манчестер Сіті. Але з Ліцом подивимося, як буде, якщо Ліц скинеться на суперника, якщо Ліц не буде відсиджуватися у захисті, то у Челсі, звичайно, буде більше моментів. Але не дивуйтеся, якщо Челсі після такої якісною гри з Тоттенхемом знову розчарує. Якщо не за результатом, то за показаною грою. Челсі – це команда для великих матчів. Але це може бути поєдинок, коли нарешті заб'є Рахім Стерлінг. В нього такий тихий початок у Челсі з захистом Ліца. Я думаю, в нього будуть можливості. І Стерлінг стане більшою проблемою саме для захисту Ліцу. Вестхем Брайтон. Не думаю, що слід лякатися 2 поразкам Вестхема на старті сезону. Бувають такі команди Девіда Мойса. Вони з 2 поразок, якщо я не помиляюся, почали позаминулий сезон, в якому у підсумку 6-ту сходинку посіли. Буває таке у команди Девіда Мойса, тим більше, що старт був, ну, неприємним з огляду на календар. Манчестер Сіті вдома, Ноттінгем Форест дуже заряджений, мотивований на виїзді. Всі ці проблеми в захисті, відсутність центральних захисників, окрім Курта Зума, все це зіграло свою роль. Я думаю, що і Антоніо поки знаходиться не у найкращій формі. Скамака потребує часу для того, щоб себе проявити. Ну і продовжується підсилення, продовжується пошук нових варіантів для Вестгема, підписання цього тижня з ПСЖ Керера може бути підсиленням для Вестгема. Ну, я думаю, що активно буде Мойс працювати до останніх днів трансферного вікна. Та, звичайно, потрібно перемагати. Брайтон вдома – це непередбачувано, якщо ми подивимося на останні поєдинки цих команд. От там були матчі на 3 результати. І зараз може бути так само. Брайтон розпочав з перемоги над Манчестер Юнайтед. Хороший старт для команди Грема Поттера. З Ньюкаслом вдома вони теж мали перемагати, але це звична історія. І як бачимо, що там втрати тих чи інших футболістів, там, наприклад, Кукурелі, Бісума, ну і фактично вже втрата Мопе, тому що він не грає і має прийти там до Ноттінгем Форест чи кудись в інший клуб. Все це не відчувається, коли команда настільки організована. Ну і підсилення вже прийшло. І Ступіньяна взяли у Вільяреала. Це хороша заміна для Марка Кукурелі. Але сподівання Вестгема у цьому матчі, що в тому, що він краще реалізує свої моменти. Ось на це можна сподіватися. Вестгем створив достатньо з Ноттінгем Форест. Насправді, із Манчестер Сіті теж не був безнадійним. Кілька хороших атак вони провели. Тому я не сумніваюся в тому, що команда Мойса буде моменти створювати. Тобто це протистояння реалізації. Хто краще реалізує свої нагоди, я думаю, той і візьме вгору. Але, знову ж таки, гра на три результати. Ньюкасл Манчестер Сіті. Ще одна гра, яку я буду коментувати у неділю. Ньюкасл 4 очки набрав у двох стартових матчах. Поки кліншити лише у команди Еді Гау. Ну, 6 очок у Манчестер Сіті, який теж не пропускає. Зрозуміло, в чому символізм такого протистояння, але поки це команди різного рівня, при всій повазі для Ньюкасла, який додав останні півроку, я думаю, що якісно він сперечатися з Манчестер Сіті та з деякими іншими командами поки не може. Питання в тому, що саме Ньюкасл запропонує у такому поєдинку. Під керівництвом Гау минулого сезону вони програли з загальним рахунком 0-9. Там 4-0 вони поступилися ще коли команда не набрала оберти, потім була поразка 5-0. Наприкінці сезону. На повторення такого я не очікую, але, напевно, слід болівальникам Ньюкасла прийняти більш обережну гру їхньої команди у цій зустрічі, попри те, що вони гратимуть на власному полі. Тому що, якщо Ньюкасл діятиме агресивно, а Ньюкасл це все-таки команда не силова. Не силова, яка зможе саме за рахунок фізичної сили притиснути захист Манчестер Сіті в певні періоди, то він може наразитися на велику кількість контратак, і все це може завершитися для нього погано. Ньюкасл щастило у грі з Брайтоном. Гра з Ноттінгем Форест, ну вона взагалі особливо не рахується, тому що Форест тільки починали, купа нових гравців, Ньюкасл доволі впевнено їх переграв на власному полі. З іншого боку, можна так відштовхуватися від того, що над Ньюкаслом великих очікувань саме у цьому поєдинку немає. Є бажання зробити заяву на власному полі, відібравши очки у Манчестер Сіті. Напевно, таке бажання є. Але я думаю, що Ньюкаслу слід бути більш обережним. Ну і це буде ще одна перевірка для Голлана. У Голлана була гра з Вестгемом, де був експериментальний захист, з чим йому пощастило. В нього була куди важче гра з Борнмутом, де проти нього діяли достатньо ефективно. Ньюкасл, ні, я не думаю, що Ньюкасл буде настільки грати щільно з Голландом. Я не думаю, що Ньюкасл настільки організує свій захист у цьому поєдинку. І буде цікаво подивитися на те, що Голланд запропонує в такому матчі. Манчестер Юнайтед, Ліверпуль. Останній поєдинок туру, центральний поєдинок цього туру. Напевно, це непоганий час для того, щоб зустрітися з Ліверпулем. Ну, погодьтеся, команда Юргена Клопа почала з двох втрат на старті сезону. Не виглядала вона переконливо ані на полі Фулема, ані у домашній грі з Манчестер Сіті. І очевидні проблеми, очевидно те, що у Ліверпуля дуже зараз важкий півзахист, що не вистачає Карвальо, що Фабіньо може віддавати передачі лише назад, що Еліот дуже молодий. Ну і команда створює недостатньо. І недостатньо боротьби вона виграє, недостатньо м'ячів вона виграє у центрі поля. Можливо, Ліверпуль додасть часом. Я навіть не буду торкатися теми Нуніса, те, що він отримав червону картку. Ну, є кому зіграти в атаці. Не думаю, що це буде втрата, тим більше з тим, як він розпочав цей сезон. Але загалом Ліверпуль свій ритм не відшукав поки що. Хороший час для того, щоб ним зіграти. Але ж Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед, для якого зараз поганий час, щоб взагалі грати у футбол. Дві поразки на старті. Я не буду зараз торкатися там тем за межами футбольного поля, якихось філософських питань з тим, як там слід поводитися з Роналду, як потрібно будувати команду Тенхагу, що там керівництво клубу не так зробило. Давайте суто з ігрової точки зору. Тобто проявляє поки повну наївність. Тенхаг грає з Бренфордом, грати отаким складом. З Бренфордом це було дуже наївно. Це був підхід тренера, ну, який готує там Аякс до поєдинку з Геренвеном. Багато ми бачили мемів на цю тему, але ж воно доволі правдиво. Це саме таке відношення і нерозуміння того, що собою уявляє Бренфорд, які проблеми він може створити, команді, в якої вийшов у центрі захисту Лісандро Мартінес, у парі з Харі Магуайром. Але все ж таки, Лісандро Мартінес вийшов у центрі захисту, в якого Еріксен грає на позиції опорного півзахисника, грає дуже близько до захисників своєї команди, і у якої взагалі у півзахисті от Еріксен, Фернандеш та Фред. Тобто два атакувальні гравці з трьох у центрі півзахисту проти Бренфорда, в якого півзахист – це саме про роботу. Це півзахист команди, де немає таких футболістів, як Еріксен вже, і немає таких футболістів, як Фернандеш. Де нема кому віддавати особливо передачі, де нема кому якісь там будувати цікаві атаки саме з центру півзахисту. Цей півзахист працює, цей півзахист може пресингувати, може боротися, ну і може якось діставатися своїх атакувальних гравців. От проти такого півзахисту, проблемного, в якого недостатньо креативу, але в якого є чимало енергії, чимало сили, виставляти отакий півзахист. І ще й випускати Лісандро Мартінеса проти Айвана Тоні. Проти Айвана Тоні випускати Лісандро Мартінеса. Все це така наївність. Трохи і несерйозне відношення до суперника, такого суперника, як Бренфорд. Там питання Мартінеса постійно підіймається, чи може він взагалі заграти у прем'єр-лізі. Я не виключаю, що якщо він заграє на якійсь іншій позиції. Можливо, буде грати, от як мав грати Еріксен в цьому поєдинку. Буде розташовуватися вище, чи на лівий фланг піде. Грати з таким зростом у центрі захисту в прем'єр-лізі можна. Можна, якщо твоя команда буде домінувати, як Аякс в Ередивізі. Якщо вона постійно гратиме з м'ячем, і там дуже обмежена буде саме захисна робота. Але цього не станеться з Манчестер Юнайтед. Хороша новина перед грою з Ліверпулем. Це те, що до Ліверпуля Тенхак та його тренерський штаб будуть відноситися серйозно. Я думаю, що їм вистачить так логіки, щоб не випускати настільки авантюрний півзахист, взагалі не випускати настільки авантюрний склад, щоб зіграти з двома опорними півзахисниками, щоб на поле вийшов і Мактоміни, і Фред, і грати другим номером. Ну, це зараз єдина можливість для Манчестер Юнайтед не осоромитися у цьому поєдинку. Якщо ця команда буде грати отаким складом, якщо там буде грати і Рашфорд, і Санчо, і Роналдо, і Фернандеш, і Еріксен одночасно, то все це погано завершиться навіть з цим Ліверпулем. Ліверпуль зараз не у найкращому стані, він не зміг переграти Фулем, у Фулем якого була агресія. Цю агресію Манчестер Юнайтед не продемонстрував. Він не зміг переграти Кристал Пелес, який діяв другим номером та надійно захищався. І от якщо Манчестер Юнайтед буде як Кристал Пелес у цьому поєдинку, ну, шанси в нього є. Якщо Манчестер Юнайтед кинеться на суперника, то тут вже проблеми самого Ліверпулю у півзахисті значення такого не матимуть. Вони просто будуть бігти і просто будуть забивати у ворота Ман Юнайтед. Ну і для Тенхага зараз, я вже думаю, вирішальні тижні наступили. Як це не дивно, може це звучати перебільшенням, якщо він зараз програє Ліверпулю вдома, чи з великим рахунком. Ну, можливо, до Саутгемптона йому час ще дадуть до наступного туру. Подивимося. Що ж, на цьому все сьогодні. Іван Громіков, це був подкаст Can I Kick It, прев'ю третього туру нового сезону прем'єр-ліги, ну і перше прев'ю цього сезону. Почуємося вже незабаром.